habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa habeen isniin ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya iyo kenya oo ku heshiiyey inay xuduuddooda dib u furaan muddo 9 cisho gudahood ah
baaqa maanta soo baxay maantan ku heshiinoy waxaa ka mid ah in la furo iyadoo ay isdaba socdaan 3 wajii loo qaybiyo furitaanka 3 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda mandheera iyo madaxaawo kadibna 6 maalmood kadib la furo doble iyo liboy 9 maalmood kadibna in la furo raskamboni iyo kayunga
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno xaaladda dadka qaba xanuunada dhimirka ee somalilan
bulshadiina horta inay fahanto qaab xanuunka loo maareeyo waa talada koobaad aan siin lahaa xanuunkani waa runo in fara badan stigma leeyahay ama waxaa la yaqaano maogtahay takoor ayuu leeyahay bulshadu inta badanna waysa sii dhaafisaa ama sheekh baa lula tegayaa ama waa ilwaa jini waa sixir wax noocaasaa la odhanaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada turkiga oo u jihaysatay wareeg ku celis ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa isniinta maanta ah sheegay in kenya iyo soomaaliya ay isku raaceen inay dib u furaan xuduuddooda ama xuduudda ay wadaagaan kadib muddo 10 ka badan oo ay xirnayd waxaana ay imanaysaa xilli xiriirka labada dal ee deriska ah uu soo hagaagayo kadib sannado xiisadii ay ka dhex jirtay hadalkan ayaa yimid kadib kulan heerkiisu sarreeyo oo wasiirada labada dal ay ku yeesheen magaalada nairobi ayna kaga wada hadleen iskaashiga oo ay ku jirto arrimaha ammaanka ganacsiga iyo isku socodka dadka xuduudda soomaaliya iyo kenya ayaa si rasmi ah loo xiray 2011-kii sababo la xiriira weeraro ka dhacay gudaha kenya oo ay qaaday kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya labada dal ayaa bishii juulaay ee sanadkii hore ku dhawaaqay qorshe dib loogu furayo xadka kadib wadahadal dhex maray madaxweynihii xilligaasi ee kenya uhuru kenyatta iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud laakiin qorshahaasi ayaan hirgelin wasiirka arrimaha gudaha ee kenya ayaa sheegay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan arrimaha amniga hagaajinta xogaha la wadaago iyo weliba habka ay uga wada shaqayn karaan xuduudda madaxweynaha turkiga rajeb dayeb erdogan ayaa isniinta maanta ah u muuqda inuu ka soo gudbay tijaabadii ugu adkayd ee doorasho isaga oo leh rajo xooggan oo doorashada taariikhiga ah ee kala reebtada ah ee dhacaysa 8-ka bishan taasi oo uu kusii dheereysan karo 5 oo hor leh muddada 20 ee xisbigiisa islaamiga ah uu dalkaasi maamulayey erdogan oo 69 jir ah ayaa abeen ka dhigay saadaalihii laga bixinaya doorashada xilli uu dhaqaalaha dalkaasina marayo halkii ugu xumeeyey 1990-nadii kadib markii uu wax yar uun uga hoos maray natiijadii ay qasabka ahayd in guushu ay u horseedo xisbiga dhinaca midig ayaa sidoo kale dib ula wareegay maamulka baarlamaanka erdogan ayaa ku guuleystay gobollada uu ku dhuftay dhulgariirkii februari ee ay ku dhinteen dadka badan 50,000 oo qof halkaasi oo ay xoogganayd carada dadka ee sida gaabiska ah waa carada dadku ay ka muujiyeen sida gaabiska ah ee dowladdu musiibadaasi kaga jawaabtay xisbiga ugu weyn mucaaradka ee uu hogaamiyo kamaal kilishdaruglu ayaa wajahaya xaqiiqda ah inay awoodi waayeen inay ka guuleystaan erdogan xilli uu aad u jilicsanaa saraakiisha doorashooyinka turkiga ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyey in uu jiri doono horey kale oo doorasho kala reeb ah sababtoo ah codadka aan weli la tirin ayaan ku filnayn in musharaxna uu helo ama uu guuleysto. suuriya ayaa isniinta maanta ah soo afjartay muddo 10 sano ah ka badan oo ay bannaanka ka joogtay jaamacadda carabta iyadoo saraakiisha dalkaasi ay ka qayb galeen kulan loogu diyaar garoobayo shir madaxeedka jaamacadda ee furmaya jimcaha soo socda kana dhacaya boqortooyada sacuudiga. wasiirka maaliyadda ee sacuudiga maxamed aljaadaan ayaa waxa uu khudbad uu shirkaasi ka jeediyey si toosahna looga baahinayay telefishinka dowladda ee al-akhbaariya ku sheegay inuu soo dhoweynayo jamhuuriyadda carbeed ee siriya. waxay ahayd markii ugu horreysay ee saraakiil ka socota suuriya ay ka qayb galaan fadhiga jaamacadda carabta tan iyo bishii noofembar ee 2011 oo ay jaamacaddu xayirtay xubinnimada dimashik kadib markii dowladda dalkaasi si adag ay uga hortagtay bannaanbaxayaal kadibna uu isku bedelay dagaal sokeeye oo dalkaasi ka dhaca kaasi oo ay ku dhinteen dadka badan 500,000 oo qof ayna ku barakaceen malaayiin kale. horaantii bishan ayaa guddi jaamacadda carabta ka tirsan waxay dib u ogolaadeen xubinnimada suuriya. boqor salmaanka sacuudiga ayaa ku casuumay madaxweynaha suuriya bishaar al asad inuu kasoo qayb galo shir madaxeedka jimcaha ka furmaya magaalo xeebeedka badda cas ku taalla ee jidda, waxaana shirkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee asad uu ka qayb galo tan iyo 2011 shirkii ka dhacay dalka liibiya. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. aynu ku bilownay sidii wararkaba aad ku maqasheen, dowladda Kenya iyo tan Soomaaliya ayaa maanta ku heshiiyey inay dib u furaan xuduuddooda. ay waa xuduudda ay labada dal wadaagaan, waxaana lagu furi doonaa muddo 9 cisho gudahooda. fulinta heshiiskan oo marxalado kala duwan loo marayo ayaa imanaya iyadoo xiriirka labada wadan uu ahaa mid xiisadii ay ka jirto muddo sannadaha haatanna uu soo hagaagayo. xiriirka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa ay labada dal soo celiyeen sanadkii hore. kenya ayaa xirtay xalkeeda waaxadkeeda soomaaliya sanadkii 2011 iyadoo kaga jawaabaysa weeraro ay maleeshiyada ururka al-shabaab ka tirsanay ka geysteen gudaha kenya. warbixin ku saabsan heshiiskan waxaa magaalada nairobi kasoo dirtay intisaar saalax xuseen.
kulankan ay heshiiska ku gaareen dowladaha kenya iyo soomaaliya ayaa lagu qabtay xafiiska madaxweynaha kenya, waxaana shirka dhinaca kenya ku hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Professor Kithure Kindiki oo uu weheliyo wasiirka difaaca kenya Aadan Barre Ducaale. dhinaca soomaaliya waxaa ku hogaaminayay wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya Dr Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ay weheliyeen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya Abshir Cumar Haruuse iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur. shirka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay iskaashiga labada wadan, waxaana kulanka markii uu soo idlaaday kadib idaacadda v o a la hadlay wasiirka amniga soomaaliya Dr Maxamed Axmed Sheekh Cali Doodishe oo ka warbixiyey heshiiska ay labada dhinac wada gaareen.
baaqmaanta soo baxay madaxweynaan kushino waxaa ka mid ah in la furo ayadoo ay isdaba socdaan 3 weji loo qeybiyo furitaanka. 3 maalmood ugu horeeya in la furo xuduudda Mandera iyo Badhaw, kadibna 6 maalmood kadib la furo Doble iyo Liboy, 9 maalmood kadibna in la furo Ras Kamboni iyo Kayunga. waxaan meesha ku sheegnay inay muhiim tahay inaan laga tegin Wajeer iyo Girilay iyadana in lagu soo daro barnaamijka. marka arrinta ugu muhiimsan waa in xuduudda la furo, 9 maalmood gudahoodna xuduudda furitaankeeda lagu dhammaystiro. waxyaabaha ujeeda looga dhigay waxay tahay in la dhammaystiro waxyaabaha la xiriira immigrationka iyo customska ka dhiman in meelaha qaarkood in la dhammaystiro.
wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamayaa in qodobada lagu heshiiyey ay ka mid tahay in dadka soomaalida loo fududeeyo fiisaha dalku galka kenya oo bilooyinkii lasoo dhaafay ay aada ugu dhibanaayeen.
waxaan kaloo meesha maanta kulan kusoo qaaday fiisaha oo culays badan ku jira in la fududeeyo, taasna waxaan ku heshiinay 3 maalmood gudaheed in culaysyada ka jira fiisahana la fududeyn doono. xaalka maanta meesha uu joogo aada looga fududeyn doono haddii la yiraahdo. waxaan arki doonaa tallaabooyinka la qaado sababta gudihii farsamo ayaa dhisan oo labada dhinac ah. odayaas ayaa waxay bilaabi doonaan inay kulamada sii wadaan. anaga kulankana maanta wuxuu ahaa heer wasaaradeed, wasiiru ahaa, waxaa xigi doona heer agaasimayaasha wasaaradaha ayaa xigi doona. Kadibna waxaa jiri doona heer gudido xiriir kale leh arrimaha iskaashiga xuduudaha. Marka shirar waxaa jiri doona oo technical iyo political level ah, ama siyaasad iyo farsamo oo heerar kala duwan ah, heer farsamo iyo heer agaasime iyo heer wasiir intaba ayaa jiri doona. Marka maalmaha soo socda gudidaas ay wax ka shaqeyn doonaan sidii ay hawshaas u dhammaystiri lahaayeen.
Iskaashiga labada dowladood, gaar ahaan dhinaca amniga oo udubdhexaad u ah arrimaha xuduuda, ayaa si weyn layskula soo qaaday intii uu socday kulanka.
Amni la-aantiis xuduudaha lama furi karo. Marka iyadoo laga shaqeynayo in dadkii iyo badeecadihii isu gudbaan, sidoo kale waxaa laga shaqeynayaa in meesha meel xasilon oo nabad ah inay noqoto. Waxyaabaha dhibaatada u keenaya labada dalba ama kasoo tallaabaya dhanka Kenya dhankeen usoo tallaabaya ama dhankeen ka tallaabaya dhankeen u tallaabaya, waxay in laga shaqeeya arrinkaas waxay aasaasi u tahay in xuduudahaas ay noqdaan xuduudo furitaankooda uu maridhal noqdo. Marka arrimaha xasilinta ee nabadgelyada saldhig ayay u tahay furitaanka xadka.
Todobaadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya Rigathi Gachagua uu daafuray barnaamijkan ku saabsan arrimaha xuduuda, kaasoo lagu daafuray magaalada Mandera. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dalka Turkiga oo shacabka dalkaasi ay shalay u dareereen doorasho ayaa u jihaystay doorasho ku celis ah kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka ay doorashada isku hayaan Kemal Kılıçdaroğlu midkoodna uusan helin aqlabiyadda codadkii la dhiibtay. Go'aanka ay dalkaasi uu ku aadayo doorasho ku celis ah ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay caawa. Taageerayaasha mucaaradka ayaa niyajab ka muujiyey sida codayntu ay u dhacday, halka kuwa madaxweyne Erdogan ay farxadi ka muuqato oo ay sheegeen in musharaxoodu ay ku kalsoon yihiin inuu ku guuleysan doono doorashada ku celiska ah ee dhacaysa 28 bishan. Wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ka wareysay Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul.
Cabdixaafid, aad baan ku salaamay. Shalay doorashadu markay bilaabatay 6 subaxnimo waxay ku bilaabatay nidaam nabada dimuqraadiyeysan. Dadku ay u kalahayeen codadka si usoo wada codayaan xamaasada ay ka muuqatay. Dadka codaynaya ka badnaayeen inta taariikhda dalka Turkiga 400 sano uu jiray, dadkii ugu badnaayay noqonayaan 4.6 milyan qof baa codayay. Dadku waxaa dareemaysay in xamaasad iyo qiiro badan ay u hayaan inay codkooga dhiibtaan maalintii shalay. Waxay soo xirantay 5 markii fiidnimo, iyadoo ku soo xirantay iyadoo wax qalalaasa amni dar waxba dhicin si nabad iyo dimuqraadiyadaba lagu soo gabagabeeyey.
Waa tahay Cabdifataax, guddida doorashooyinka sare ee dalka Turkiyey waa ay hadleen waxaana sheegeen in wareeg labaad doorashada la gelayo. Faahfaahin naga sii iminka wixii ka bilowda sida ay wax u dhacayaan.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu kol hore u sheegay in maalinta markay soo xiranto maalinta cod bixinta tirada markay soo xiranto islaam habeennimadaas ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca. Laakiin sida xalay la filayay xilliga lagu dhawaaqi lahaa natiijada hordhaca codadka tirada way suurageli weyday. Marka waxay noqotay ilaa maanta inay dib u dhacdo. Marka waxaa la filayay in isla wareega koowaad baa lagu kala baxo doorashada si natiijada hordhaca loogu dhawaaqo isla xalayba. Marka maanta mar dhaweed uu hadlay gudoomiyaha doorashooyinka hay-adda doorashooyinka Mr. Axmed Yanaar wuxuu sheegay in doorashadu u dhici doonto wareega labaad, in wareega labaad ay u dhacdaana wax taalan maaha, waa marti ugu horreysa taariikhda Turkiga ee doorasho wareega labaad ay geli doonto. Taasna waxay noqonaysaa waji cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa. Markaba tirada la filayay waxay noqotay tirada la filayay waxaa ilaa taaka la filayay in halka 50% loo geeyo hal in ay noqoto si wareega koowaad loogu kala baxo. Laakiin macalaasaf may noqon oo madaxweynuhu wuxuu ku hogaaminayaa talada imika dalka ayaa 94% oo ay ka dhiman tahay hal. Marka taasna ma suurageleyso in wareega koowaad ka koowaad loogu sii nagaado.
Waa tahay marka tan macnaheedu waxa weeye in olole dib u bilaabmayo oo xamaasadii iyo dadaalkii labada dhinacba ay dib u bilaabayaan soomaaha.
Aha, waxay imka noqon doontaa wajic cusub iyo doorasho cusub oo lagu ballansan yahay ilaa si laataka basha inay qabsoon. Waxay noqon doontaa kolley codadka labada dhinac ay kala haystaan way caddahay. Waxa lagu tartami doonaa waxa weeye waa 5.7% waa haysta ninka saddexaad ee la yiraahdo Sinaan. Marka waxa lagu tartamaya codka waa 5% ee lagu tartami doono 500 si loogu guuleysan lahaa cidda ninkaas murashaxa saddexaad ciddu la geli lahaa maxaa lahaa xulafad siyaasadeed.
Waa tahay marka dhinaca ololaha haddii aynu eegno maxaad isleedahay labada dhinac way ka bedeli doonaan?
Kolley haddii aynu eegno ololaha kolley dadka codeeyey waa dadkii hore u diiwaan gashanaa, dad cusub dib looma diiwaan gelin doono. Marka cod walba iyo meeshuu ku baxayo way iska caddahay. Waxa soo kordhaya waa 500% oo uu hogaamin uu wato ninka la Sinaan. Ninkaasna wuxuu mar dhaweed hore u sheegay in codkiisa 500% uu haysto aanu ugu gargaareen kooxaha argagixisada sida hadalka u dhigay. Marka taas waxa suuragal ah maadaama shuruudaha qoleynka mucaaradka uu hordhigay ay isku khilaafay waxyaabo badan, in xisbiga talada haya Rajab Tayyip Erdogan xulufo yeeshaan oo dowladda wax looga ogolaado sida ugu biiro 5.7%.
Waa tahay, waa sidee dareenka shacabka Turkiya maadaama iminka doorasho cusub ee la galay Cabdifataxow?
Shacabka waxaad moodaa shalay markii laga yimid arrinta doorashooyinka iyo xamaafadii xalalaad iyo natiijada la sugayay markay dhammaatay. Kolley maanta shaqooyinka sida caadiga ahayd boo bilowdeen, lama dareemay inay doorashay jirtay oo dad walba waxay ku foofeen meeradoog iyo shaqooyinkoodii. Kolley sidii media iyo social media iyo wasaaradda iclaamku may kala socdaan, laakiin xaaladu waa sidii caadiga ahayd oo soo noqotay.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay Cabdifataax.
Adiga Abdullaah Cabdifataax.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, wuxuuna u waramayay wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska V O A, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 40 sanadood, waxa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul, heerar barakaca iyo weeraro argagixiso, sanado badan oo colaado, musiibooyin dabiici ah, amni darro, faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan. Daraasada ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid ka mid ah uu qabo nooc ka mid ah xanuunada ku dhaca maskaxda. Haddaan si gaar ah u eegno dhinaca Soomaaliland oo barnaamijkeenna Ilayska V O A-da maanta ku eegayno, waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka, waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye, adeegsiga mukhaadaraadka, faqriga iyo shaqo la'aanta. Dr. Ibrahim Noor waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda, isla markaana waa mas-uulka qaybta dhimirka ee cusbitaalka magaalada Hargeysa. Barnaamijka Ilayska V O A-da ayuu uga waramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo.
Dadka halkan noogu jira haynaana anagu mas-uulka ka nahay wax kasta oo moogtahay adiga unu qabana waa u bilaasha. Waxaa u bilaasha dawada, waxaa u bilaasha cuntada, waxa uu bilaashaa moogtaxay oo u sameeyna adeegii caafimaad ee xagga ammaanka aan ahayn ee kale, shaybaadhadii, dawooyinkii kale hadday xanuuno kale la qabaan, waxa oo dhan waa wada bilaash. Waxaana arrinkaas moogtaxay bixiyaa dowladda. Imika waxaa jira program moogtaxay jaadka loo dul saaray lacag oo moogtaxay fangareeyo si fiican moogtaxay uu shaqeeyo. Inta badan ba laga dabar moogtaxay dhaqaalaha ku baxaa moogtaxay dadkan dawadoodu ka mid tahay. Marka wax kasta moogtaxay waa u bilaash. Taasina waxay keentay inuu surfaceka lasoo doonanaya culays yeesho.
Sida uu sheegay Dr. Ibrahim, caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxa ka mid ah buu yiri fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareyn loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhaqtar laga raadin.
Horta xanuunkani waa sida xanuunada kale, sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo ugu leeyahay. Bulshadiina horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koowaad aan siin lahaa. xanuunkani waa runo in far badan istigmu leeyahay ama waxa loo yaqaano moogtahay takoor ayuu leeyahay. Bulshadu inta badan waysa sii dhaafisaa ama sheekh baa loola tegayaa ama waa ilwaajin waa sixir wax noocaasa la odhanaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale. taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado dhibaato farabadanna qofka u sii yeelo iyadoo sii kooban wax looga qaban lahaa muddo yaro koobanna moogta qofkii ku soo ladnaysan lahaa haddii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa ayaa waxaa moogta meelo kale lala aadayaa. marka la quusto annaga lanoo keena wax walba moogta tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaash baa lagula meeraysanayay. markii cilaashka lagu meeraysan qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen meelba may geynin. intii xaaladani moogta aynan moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kale lagu moogta horta mar dan baa lagu keenayaa. xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay. waxaan markaa kula talin lahaa maadaama qofku hadduu macaan qabo dhakhtarkii loo geynayo, hadduu dhiikar leeyahay loo geynayo, hadduu faali ku soo boodo loo geynayo, ayuu kanina u leeyahay marka waa inaan loo keeno dhakhtarka dhaktarkii moogta psychiatristka ahaa xagga manka si uu moogtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan markaa uu moogtahay u sameeyo.
Anwar Cabdiraxmaan waa guddoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Somaliland. waxa uu ka qayb galay shir dhowaan lagu qabtay magaalada Hargeysa oo looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba.
ugu horreyn waan kaaga mahadcelinayaa sidaa had iyo jeer aad ugu mashquulsan tihiin inaad dadka voicelesska ah ama dadka aan codka lahayn ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan. jazaakumullah khayr madle. marka labaad waa runta waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba oo runtii ay soo qabanqaabiyeen komishinka xuquuqalisaanka qaranku. laba ujeeda laga lahaa kulankaas. mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan nooca dhimirka ee Somaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan. qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ay hortaagnayn wax laga ogaado. runtii kulankaas waxaa kulli aad ballaaran waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah. dadka muxuu ka shaqeynta way kasoo qayb galeen. runtii xaaladiisuna aad baa loo falanqeeyey. haddaan arrintaa hoos ku daadago waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsayay. qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan laakiin ehelkooda laftoodii tacadi kala kulma iyo qayb la yidhaahdo neglective ama kuwa la dayacay ee iyagu dabada iyo suuqa iska wareegaya. marka aan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka ahaa ay gacanta ku hayaan waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia. qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii lagu hayo laakiin silsilad lagu taago qofkaas 24 saacadood sisina ku celiya guriga hoostiisa dabadna halkaasoo cuntadoon lagu siiyo nooca saxaradan laga qaado. marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya maskaxda ka xanuunsanaya uu ka dhashay ay ku xadgudbaan. taas waa taa. waxaa jira dad iyagu aan awood u lahaynoo dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan suuqa inuu kaa iska maraan kuwaasina waxay la kulmaan caqabado aad u tiro badan. waxaa jira qolo kale oo u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa. marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsayihiin. marka xaaladu way sii kala xag jiraan. anigu waxaan olaa kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabaday doonaan baha ku hayaan ama culayska ay doonaan baha ku hayaan kuu dhaamaa ka neglectivka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. marka xaaladu wacaynkaa saddexdaa qaybood bay u kala baxsan tahay. waxaana qaba kolley waa dhibaato weyn oo deynteeda laga baahan in laga qabo.
sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala keliya 3 xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo 3 dhakhtar oo daweeya. waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay. waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi.
8 qof ama 8 sariiro maaha wax ku filan kara dadka dhimirka ka xanuunsaday ee ku nool magaalada Hargeysa oo Kenya. War laga yaabo in goboladii dadka madee laga keenay dadka ay kaas kala qodob baa jira kumishanka xuquuqda insaanka qodobka 93 oo ayaa kumishanka xuquuqda insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo muhaasidi wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba oo ah yani dadkii private kala gaar bay wax u wadaan dowladdiina gaar bay wax u wadaa marka iyadoo labada danba loo baahan yahay haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulankii maalintii dhibaatooyin laga hadlayay oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa private-ka ay sidee bay dadkii xarunka dhimirka qabay ula noolahay waa shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumaddu sidee bay ula shaqeysaa marka in siyaasadahaas oo dhan la isku wada keeno oo dibna one national commoner ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesho qaranku taasaa maalintii in shirka la gaadiyay waana rajeynaya haddii ilaahay yiraahdo inay sida ugu dhaqsiya badan u meelmari doonto
daray la-aanta dadka dhimirka ka xanuunsanaya waxaa u dheer tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada sheekh cabdulaahi xasan berberaawi ayaa barnaamijka elayska v o eda uga warramay xuquuqda ay diinta islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya
ugu horreyn waxaa muhiima inaynu ogaano diinta islaamku inay tahay diinulxuquuq ma jiro qof bani aadama nooc doonayaba ha noqde xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta islaamka dhexdeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah waana talo dadko dhan faacti kulladii xaqin xaqahu mid walba xaqiisa sii cadaaladda islaamku uu ku baaqayo ilaahay wuhi ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i dhi lqurba wayanha can alfaxshaai waalmunkar ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibkaa iyo taa waajibka ahayna ixsaanka labadaba in la gudo ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan waana xanuun xubnaha jirka mid ka mid oon ku dhacay oo xanuunada kale uun la mida oo ay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya uun loola dhaqmayo islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ayuu yeelay gaar ahaan qofka maanka ka jiran xuquuqdaas waxaa ka mid a qofkaasi horta marka koowaad in la daryeelo oo xadaano la yidhaa baa jira oo laba ay xaq u leeyihiin ilmaha yar ee aan weli qaan gaarin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagaya xanaaneynta la xukuma qofkaasi marka waa in la daryeelo hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo hadday tahay nadaafadiisa hadday tahay daaweyntiisa oo sharcan ma banaana qofkii markuu maan ka xanuunsado in suuqyadii meelaha lagu sii daayo meelaha qof ku darayaysan uu noqdo waajibkaasina marka koowaad wuxuu saaran yahay dadka qaraabadiisa ee isaga mas-uulka ka ah haddii aanu jirin qof qaraabadiisa ama aan la garanahaynoo dadku ay arkeen isagoo meelaha ku dayacan dowladda islaamka ee meesha ka jirta ayay waajib ku tahay qofka inay dayac tirto darayo tirto oo la ilaaliyo oo la xanaaneeyo sidii ilmaha yaroo kale loola dhaqmo haddii ay dowladdu arrinta noocaasiyo dayacdana dadka muslimiinta ee guud ahaan meeshaasi ku nool ayay waajib ku tahay dadka muslimiinta ee maan ka xanuunsan ee ku dhex dayacan inay xanaaneeyaan oo ay darayo tiraan oo ay ilaaliyaan wixii ay u baahan yihiinba ay u qabtaan waxaa kale xuquuqdiisa ka mid a qofka xanuunsaday hadduu xoolo leeyahay xoolaha waa in laga qabto iyadoo isaga loo daraynayo islamarkaana xoolaha loogu maamulo sida ugu fiican dantiisu ay ku jirto waa inaan isaga lagu sii deyn dadka kale waa inaan isay doonayaan aanay ugu takrifalin xoolihiisa xoolaha agoonka ayay lamid yihiin waa xuquuqdiisa ka mid a qofkaasi xuquuqda macnawiga uu leeyahay in loo dhowro oo la ilaaliyo waxa weeyaan dareenkiisa oo qofku haba noqdo qof maanka ka jirana inta badan dareenkiisu uma wada tago waxaa lagu leeyahay iyo waxaa lagu sameynaya in fara badan oo kamida uu garanaya uu dareemaya xataa haddaanu jawaab ka bixin karin marka xanuunka in lagu caayaama banaana iyadoo cayd guud ahaan bay xaaraan tahay qofka nugulla waa in la caayaa way kasii daran tahay waa dhibaateyntii ay shareecadu diiday ilaahay subxaana watacaala uu yidhi aladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaat bikayri maktasabu faqad ixtamalu buhtaana wa ithman mubiina qofka markaa in la dhibaateeyo xaq daro lagu dhibaateeyo diintuma ogola qofka nugulkaana waa kasii daray marka waa in xariis loo muujiyo sidedabana qofka xanuunsanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu booqdo niyada ayuu u dhisi jiray duhuurun insha allah laa ba'sa buu odhan jiray wadamidhaaf baa lagaaga dhigaya wax dhibir insha allah ku gaari maayo inta faraha badan markaa waxaa laga yaabaa qofkii markuu xanuunsado dadku inaanay naxariis u muujin iyo habdhaqan wanaagsan oo iyaguba ay qeyb ka noqdaan in qofkii uu sii waasho ama waalidiisu inay sii korodhaba caruurta yar laftooda waa in lagu tarbadeeya dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu laftooduna guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla markaa dejinaya waa inay ku dhahdaan ka ilaaliyaan wax kastoo sii kicinayo xaaladiisa uga daraya.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub dhadhaab waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. aan ku bilownay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool kaamka xagardheera ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa cabasho ka muujinaya biyola-aan soo food saartay toddobaadyadii lasoo dhaafay. qaxootigan oo markii horeba wajahayay xaalado adag oo dhanka nolosha ah oo ay ka mid yihiin hoyla-aan ayaa waxaa hadda nolosha ku sii cakiray biyola-aan iyadoo qaylo dhaan gargaar biyo ah u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab. warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda aadan cabdi cabdulaahi murtiile.
xaawe aadan xasan oo ah hooyada afar caruur ah ayaa dharka ilmaheeda ku meyrayso biyo aan nadiif ahayn kadib markii sidaa sheegtay muddo isbuuc ah ay soo foosaartay biyo la-aan. xaawe waxay ku sugan tahay duleedka xerada qaxootiga xagadheer halkaas oo qaxootiga dhowaangalkaha ay guriyaysteen. waxay ka warbixinaysaa culayska ay ku keentay biyo la-aanta.
magacayga xaawe aadan xasan aldhaa, waxaan ahay dadka ku sugan xagadheer boodka duleelka dadka deganan ahay. waxaan ku nool nahay magaalada meesha ugu dambeysa biyo la-aan, waxaan ka cabanhaanaa iyo biyahada dhowmana ugu dambeen toddoba beri waa naga maqan yahay. maanta sideed ay tahay biyihii ay imaadeen saddex jirgaanna ah haysan, saddex jirgaan oo la siinaya, saddexda jirgaad ilmaan qabnaa, dharkeena uu wasaqooa biyo ku dhaqana maalahan, anagii dhan waa isku dhexyacsan, madaxii waana dilaacahaya.
halka qaxootigan uu degan yahay oo ka baxsan xerada qaxootiga xagadheer islamarkaana aan lahayn matoor ay ka waraabaan ayaa keentay biyola-aanta haysata qaxootiga halkan ku sugan. xaawe ayaa mar kale sheegaysa in dhibaato weyn ay ka maraan raadinta biyaha oo ay u aadaan xaafadaha gudaha ku yaala ee xerada xagadheer, halkaas oo ah meelaha ay ka sugan yihiin matoorada biyaha ay ka helaan qaxootiga kaamka horey u deganaa.
sinta beesha waxaanahay tii madaxa beeshaan, ilmana waa qabnaa, ilmaan shaah markaan u karsan lan biyaa raadinaa, dhibkaasaa qabnaa. biyola-aanah waa meel tor noo dhowna ma ahan, tuubooyinkana ma noo dhowa, markaan keenana waa maraa dhimane. anigu kula hadlaya maanta toddoba ee tawaajiif dhagaal iga hay, dhagtan haddaa u jeedato iga duleelmata, waa ka xanuunsan yahay. biyisa u daldala madaxayga, biyisa ugu daldala waa daale. biyihii mar oo kale waxaan oogu tageyna tuubooyinkiio go-eena oogu tageyna, anagoo silacsan ilmeenna xambaarsanna caagadeena mar oo kale iska soo celinaynaaba biyo la-aan daraaddiisa leh. dara darad baaba ilmaha biyo la qaal iska siinaya biyo la-aan daraadda magaalada biyo kuma jirin, saa usoo wareegan ilaa ay gaduudaya taqna biyo maale, biyo laqta ilmaha la siinay. maasha allah, dad badanaan oo qoos meel degan oo dad badanaan oo balog gaaraayo ka badan weliba aana hay-adda biyaha la wareegna, waxaa ka codsanaa inayna soo gaarto, ka codsana degdeg fiican aynu si fiican aynu ugu soo gaartaan, ka codsanayna. ilmaha dhilmaayay oon i wasaq baaba ilmaha naga dhameena, amba biyahaas oo xoolaa dhex mara iska cabnaa, biyo la-aan magaalada markaan kasoo dhacnaba.
cabdulqaadir cali ciise oo isagana ka mid ah shacabka bannaanka xerada qaxootiga xagadheer degan ayaa dhankiisa sheegay in muddo lix bilood ah oo ay halkan deganaayeen ay dhowr jeer hay-aduhu ka codsadeen in ay u hagaajiyaan tuubooyin ay ka cabaan, balse taas aanay weli suurto galin. haddana dhibka ugu weyn ee ay qabaan ay tahay oon muddadaas lixda bilood ah socday.
cabdulqaadir cali ciise la yidhaahdaa, waxaan joogaa duleedka xagardheer lagta sheekh cali macal cali, meeshaasaan degannahay oo bannaankaan degannahay waa nabad qabnaa, laakiin waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan. an aadnaada biyo u raana ciyaalkasay biyo u jiidayeenay goobaabaha naga noqdeen, marka waxaan codsanaynaa in biyo naloo keeno oo aan biyo helno, iyo baan codsanaynaa hay-adda ka codsa adeegsanayna wallahi biyo la'aanta ilaa meeshan hadda anagu intaan deganahay waa bishaan ba lixka lix bilood hay-adda waan u tagaynay dhowr jeer baa codsanay waayahay yidhaahdeen biyaha mararba shidaalka la waadaa la leeyahay mar booyad baa noo timaada ilaa afar beri saddex beri marbay maqnaanaysaa marka biyaha noogu daran biyo la'aana noogu daran biyo lasoo jiiday oo dhowr caruuri ay soo jiiday ciyaalka meesha hadda anagu aan deganahay labiyo toban qof aan nahay tolabiyo toban qof reer kalena wiil kalena xaggu naga jira isagoona waa sideed reer camal cido kalena xagga naga soo jiraan xagga qoraxu dhacay naga soo jira waa fara badan yihiin biyo la'aantaasaa noogu daran annagoona biyo la'aana noogu daran waa sax weye dadka hadda meeshaana biyo la'aanta markay waadeen biyaha waxay aadaan muxuu ahaa lagtan sheekh macalcali bay aadaan oo biyo kasoo jiitaan markay biyo xagga gaari waayeen biyahan oo ciid guduuda oo qashin iyo wasakhdi wax kasta dhulka biyo ay ku rogmadeen dadaa caba wax kale aan cabbin intay biyihi kale gaari waadeen oo biyihi ka go'een guduuday maraa la aadaa guduuday wiilashaan hadda ma ujeedaa yarka meeshaan taagan guduuday bay kasoo jeedaan guduuday halkaas wiilalaha biyo kasoo jeeda marar intay biyo loo raadiyo biyo la'aanay dhacday marka hay-adda waxaan ka codsanaynaa in biyo naloo keeno oo biyo naloo soo geliyo naloo soo dhoweeyo aan codsanayna
biyo la'aanta keliya kuma koobna xaawa xasan iyo cabdiqaadir cali ee ah kuwa aan ku bilownay sheekada balse waxaa dhibka oonka kala siman xabiibe maxamuud iyo daahir suleymaan aadan oo iyaguna ku nool xaafada ka mid ah xerada qaxootiga xagadheer kuwaas oo ku yaala duleedka waqooyi ee xerada waxaana dhammaan qaxootigan cusub ee biyo la'aanta kacabanaya ay hay-aduhu ka codsadeen in loo hagaajiyo tuubooyin u gaar ah oo laga dhex hagaajiya meelaha ay degan yihiin si ay meesha ugu baxda biyo la'aanta haysata
xagadheer boodkeed kor oo meeshii ugu dambeysaa jooga oo intaas idaannahay intaasaa joognaa oo biila'aanaani hayso ilmaha dhilmaanyaa naga dhammayso annagana rafaadka iyo biila'aanta biyihii lagtaa iska abi haynaa intaa iska fadhinaa inaa hay-adana noo imaataa rabnaa biyihii oo lagtaa abi haynaa ilmaha kaas lee siini haynaa musqushu kaas lee lagu geli haa musqulyaal ma qabno wax aa qabna male ilmaha duurkaa kusoo haari haayan annagana saas biyihii lagta lee la abi haayaa biyihii lagta lee lagu qabaysani haa tuubana manoo dhowo biyihii annaga tuubada ka keeni haynaa markii anaga tuubada aadi haynaba unaga oo dusha noogu hiranbo waxna makaanayna low jirgaa meeqaasa ulamaqanta mar tuubada iyada go-adaa uga gaari marna waa soo hali hal jirgaanaa keensana ilmaha kaasaa siini hayna wax kale
marka goormay hadda biyo sax ah oo nadiif ah oo aad cabtaan idinku dambeysay
annaga maanta todow waay biyo mahalin bashalayaa darada naloo keena markii anaga aad tegaynabo waxana male mahan laha low low jirgaanaa maanta hadda lee soo dhaansana biilaq hadda ma arkaysaba biila qalaabtay ku dhaqanaa biyo laga jirgaanka igu jiraba wax kaleba ma haysta labada jirgaan ii taalana waa abi haayaaba berin inaa ordowaa low sa'aaloo dareera markii aan tagna markiin tagaayaba biino maleba tuubada iyada mar hore aa go-adaan ku gaaraaba waa soo laabanaale marna jirgaamaday aa soo dhaafana maliidaaray hal jirgaanaa la isiina waa imaana kabacdina meeqaasaa biima haysanaba booyadana iyou biima noo keenaysaba matoor annaka oo noo gooni ah naloo suro oo annaka oo noo keeno oo bii ka abnaa ku codsanaynaa oo haayadda oo hadda oo usub oo imaatay bii la'aanta annaka saa u qabnaba ilmaha oo shuhun oy mantaga oy udur humo iyo waxaasaa aduur oo wasag bii marko oo kale aad jirgaan bii kuu yaala ilmaha bii wasagaa abi haayaan markii ku elinaysa unug mar hore kaa abe shuhun mantaq eelta boos ila ordaysa tubo biina ma haysana maxaa rabnaa inaa oo wax naloo keeno inta oo
anaga eg magaceyga waxaaway daahir suleymaan aadana lii dhahaa waxaa degan yahay qaxootig cuseeb oo meesha u gees ah ayaan degan yahay bishan sagaal waay intaan meesha aan degan biyaa waxaan ka dhaansanaa markay ani magaalada gees ayaan u baxnaa markii aan tegaynaba biyaha waa go-eenbu bii la'aan bay tahay hal jirga'aan ayaan soo tuugsanaa marka jirga'aankaasaa imaanayna kaas markii la keenaay kaas abitaan waay kadib roobkan haddaraad dha'i lagtaan biyihiis ayaan markay ani soo dhaansanaynaa kaasa marka oo raashinka naayna may dhahayno oo qalabkii laga sii dhagaa kaasa ilmaha dharkooda markay laga hafuujina marka marmar ahaan markii ninka ulaadii oon u baaba'aayan kan biyahan hun oo lagtaan oo xoolaha dhah maraaya ayaa marka dhinaanka markaya ani guuda hoos la dhigaa waa lashuura kaasa la siinaa saasaa xaaladan ay tahay
kadib cabashada dadweynaha ee ku aadan biila'aanta waxaan xiriir la sameynay hay-adda biyaha u qaabilsan xeryaha qaxootiga redhaab ee biswiin jabaan waxayna hay-adda noo sheegtay in ay ka warhayso in xaafadaha ku yaala duleedka xerada qaxootiga xagadheer oo ah meelaha iska dega ah ee ay qaxootiga cusub ay guriyeysteen in ay hay-aduhu weli ka sameynin tuubooyin ay dadkaas ka cabaan balse beddelkeed ay hay-addu wadda booyeed dadkaas si joogto ah biyaha ugu geysa si ay ugu baaqsadaan meelaha fogfog ee ay biyuhu ka raadiyaan aadan cabdi cabdulaahi v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee ku jira xerada ifo ee xiriyaha dhadhaab ayaa la gaarsiiyay gargaar raashin ah xilli ay baahi u qabeen. Deeqdan oo ay ka heleen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa waxaa ka mahadceliyay mas-uuliyiinta xerada ifo iyo dadkii la siiyay. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Baaruud Xuseen.
Waxaa deeq raashin la gaarsiiyay in ka badan 1,100 ka mid ah qaxootiga cusub ee xerada ifo. Maxamed Cali Nuur wuxuu ka mid yahay dadka raashinka la siiyay.
Waxaan ka hadlaynaa goobta raashinka lagu bixinayo. Kolba si aan dareemayo cid baa la baxday, cidi la baxdayna aakhiri sanaadii ajar Allah ka siiyo. Nidaamkana si wanaagsan iyo si qurxun buu u socdaa. Xagga amniga, xagga ummadda Nabi Maxamed si wanaagsan baa loo siinayaa. Barnaamijku wuu fiican yahay. Saan dareemayo ii muuqato sina waa wanaagsan bay wax u socdaan insha allahu tacaala. Waxaan ummaddu ku baraarujinayaa ciddii arrimaha la baxday, sadaqadan la baxday, allah ku dheero, allah ku sharafo, si wanaagsan baan macnaha halday u socotaa. Wabilahi towfiiq, annagana sadaqadii jaariideedii uurka gaadhay allah naga dhigo.
Sidoo kale Cabdi Xaaji Cabdullaahi ee dhankiisa ku faraxsan in deeq raashin oy baahi badan u qabeen ay helaan.
Maasha allah, maasha allah. Maanta waxaan ku faraxsannahay in noola keena raashinkii musaacadada ee dadka islaamka uu noo soo dhiibay, loogu talagalay dadka masaakiinta baahan. Maanta wuu soo gaaray raashinkii dadkii keenay iyo intii soo sadaqeysatay intii keentaba ilaahay meesha ka soo bixiyo kheyr allah u geliyo. Waxa ay u dooneen allah ugu siyaadiyo una soo gaaray raashinkii. Maasha allah, dadkii waakan waan siinaynaa, waakan hadda qaadanahayo. Marka insha allah tacaala ilaahay baa mahadis gale raashinka. Maanta waan ku faraxsanahay in aan maanta aan helno raashin sidan oo kale, inkastoo waqtiga soonka inooga sifican, laakiin maantana haddii dadku iska dhibaataysan yihiin, cururaha iska jiro, xanuunaa jiro. Marka insha allahu tacaala.
Axmed Wacdi oo ka mid a mas-uuliyiinta xerada ifo ayaa ka hadlay gargaarka la siiyey dadka qaxootiga ah, wuxuuna u mahad celiyay muxsiniintii la baxday.
Maanta waa maalin aad farxad u ah, waa maalin aan 1,199 qoys oo baahnaa oo aada u dhibaataysnaa oo muslimiina xerada qaxootiga ifo wax la siiyey, oo ayeen qolyo muxsiniin ay wax siiyeen. Maasha allah, allah ha barakeeyo, ilaahay ha guuleeyo, ilaahay khayrka ha waafajiyo gabdhaha, gabadhaas iyo ciddii kale ee ka hilqaadatayba arrintaas, iyada ilaahay ajirkeeda ha siiyo. Aad baan nagu faraxsannahay maanta annagoo ah maamulkii xerada qaxootiga ifo aan ka mid ahay, in 1,199 qoys oo baahnaa oo dhibaataysnaa oo dadkii baahnaa ee Soomaaliya kasoo qaxay ay maanta wax qaataan oo ay faraxsan yihiin oo ay muddo ku jeedayaan raashinkaas gadaashanada yaalla, kuwaas ay qaateen. Aan aada ugu faraxsannahay. Marka waxaan leenahay ciddii arrintaas iyadaa soo qaaday iyo ciddii soo bixisayba ajirkii xasanaad allah ka siiyo. Inta kalena waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas oo kaleeto ay ku daydaan. Waa dadka muslimiinta berri way baahan yihiin, berri dambay baahan yihiin, xilli kastaba in arrintaas iyada laga soo farxiyo oo dadkaas iyaga. Maanta aad bay faraxshalay siday ahaayeen maanta ma aha, waxay la shalay dad dhibaataysan oo gaajaysan oo baahan bay ahaayeen, laakiin maanta waxaad moodaa inay aad u faraxsan yihiin, jawigoodaad ka garanaysaa siday habiga u yihiin iyo siday maanta ugu faraxsan yihiin inay raashin ay isticmaalaan ay heleen bay aad ugu faraxsan yihiin. Marka waxaan ka codsanaynaa dhammaanba ummadda muslimiinta ee waxaysata iyo intii kale ee la halmaashaba inay dadkaas muslimiinta u soo gargaaraan. Sidaas ay gabadhaas Muul Axmed iyo ciddii kale ee ku gacan siisayba ay ugu soo gargaareen oo kaleeta inay ugu soo gargaaraan baan idinku codsanaynaa. Waana soo dhaweynaynaa barnaamijkaas iyo barnaamijyo la mid a ciddii ka qayb qaadata oo dadkaas muslimiinta ee baahan ee gaajaysan ee dhibaataysan ee walaalahooda wax u qabata.
Shacabka iyo mas-uuliyiinta xerada ifo ayaa ka mahad celiya deeqdan oo la siiyey qaxootiga cusub ee aan haysanin waxay cunaan.
Magacaygu xalibant majeedibaa la dhahaa. Waxaan ku jiraa xeryaha qaxootiga dhadhaab leedhaasaan ka tirsanahay. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin, maanta aad bay farxad weyn noo haysaa, maxaa yeelay dadka masaakiinta ah ee biyaha galeen ee gaajaysan ee maxay ahayday abaartu soo kicisay ee waxay duruufta haysay gabadha u soo sadqaysay ee wax soo siisay ajir iyo xasanaad allah ha siiyo. Waanu ducaynaynaa aakhiriya adduunba liibaan allah ha siiyo ninka ka soo qaaday asagana. Waan u ducaynaynaa khayr allah ha siiyo. Waxaan rabnaa ummadda kale islaamka ah gabadhaa siday u sadqaysatay in lagu daydo, oo ummaddaa soo qaxday ee fadhida ee halaagsan ee biyuhu dileen ee bara u baahan ee tasiirid u baahan inay gabadhaasay u sadqaysatay iyagana ay ku daydaan oo ay sadqaystaan oo ummadaas dadka u gargaaray khayr Allah ha siiyo iyagana loo soo gargaaro kuwa keeray iyo kuwa haya iyo kuwa noo keenayba khayr Allah ha siiyo maanta waxaan ahay maamulka xeerada qaxootiga waad aragtaan ummada wax la siinayo waad aragtaan raashinka naga dambeeya dadka masaakiinta aan baa la siinaya masaakiinta dadka ka farxiyay ee maxay ahayday maanta hamigood u dagan yahay waan u duceynayna khayr Allah ha siiyo waxaan leenahay tacajisina ummada kalena inay ku daydaan oo soo siiyaan oo ummada ay soo gaaraan yaa rajaynayna
Hira Cabdi Cusmaan wuxuu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaqa qaxootiga sidoo kalena wuxuu aad ugu faraxsan yahay in dadkan ay helaan raashin ku filan isagoona ku booriyay bulshada kale inay ku soo daydaan
waxaan u mahadcelinaynaa dadka muslimiinta ee muxsiniinta ee dadka masaakiinta oo maanta gaaraya tiradooda 1100 raashinka ku soo sidqaystay waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay al muslim akhul muslim uu nabiga kaleey salaatu wasalaam yiri muslim muslim baa walaala waxaan ka codsanaynaa inta codka anaga maqleysa oo muslima inay dadka walaaladooda soo gargaaraan wixii ay hayaan soo sidqaystaan ilaahay baa siiyay ayagana waa artaan waa dad masaakiin oo walaaladina islaam oo idin la dhashay maanta waxaan u aragnaa farxad weyn dadka 1100 oo qoysa oo maanta raashinka gargaarka u gaarsiiyeen
raashinkan oo ka kooban bur bari sokor saliid iyo qaybo kale ayaa waxa ku deeqay muxsiniin ku nool magaalada Mombasa sida uu sheegay Sheekh Maxamed Cabdul Qadir oo ka mid ah culimada loo wakiishay qaybinta raashinkan
meeshan waxa joogna ifo waxaan ku qaybinay raashin aad u badan oo dadkii baahanaa waxba haysanin xaro ifo dadka hortay fadhiga kuwa gadaashay fadhiga kuwa geysay iyo taageen dad aad u badan waa 1900 qoys ayaa raashin siinay dad muxsiniin ayaa soo ururiyay oo gabadh leedahay Ummu Axmed ay wakiil ka tahay ma sha Allah aniga aad baan u faraxsanahay maxay leedahay dadkii qaxootiga ay baanahay dhirgeen anigana waan faraxsanahay dadkuna aad bay u faraxsan yihiin ilaahay waxaan ka baraynaa subxaanahu wa ta'aala gruubka muxsiniinta aynu ilaahay barakeeyo meesha kasoo saarayna badal khayr qaba ilaahay u geliyo caruur leh caruurtooda ilaahay baa rooga dhigo waxaan caruur lahayn caruur khayr qaba ilaahay
maxamed baaruud xuseen VOA Dadaab
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inoo haya
akuna wareysan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka qaradda Yurub ee Champions League ciyaarihiisa semifinalka ayaa habeenkii xalay ahaa bilowday waxaana lugta koowaad gegida Bernabeu ee magaalada Madrid Fodes ku daray kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Manchester City kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa gool la hormartay goolkaasi oo ahaa mid aad u qurux badan ayaa goolhayaha kooxda Manchester City waxa daba mariyay ciyaarihan Vinicius Junior hase ahaatee Kevin De Bruyne ayaa kubadtii oo kala waxa uu isna daba mariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta Manchester City aan raadhe Real Madrid waxaana labada kooxood ay ku kala tageen hal iyo hal iyadoo lugta kale la isugu soo noqonayo toddobaadka soo aadan guriga kooxda kubadda cagta ee Manchester City labada kooxood ayaa fooda isdaraya mar kale ciyaaraha semifinalka ee horyaalka qaarada Yurub ee Champions League iyadoo sanadkii hore halkan kooxda kubadda cagta ee Manchester City lagu reebay haddaba sanadkan Manchester City sanadkii hore ma ka wanaagsan tahay oo awood ma u yeelan doontaa in ay ka adkaato oo ay ka soo gudubto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid arrimahaasi iyo kuwa kaleba waxaa ila falanqeynaya Cabdi Fitaax Shabalala oo ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Shabalala soo dhawow waa daawanaysay labada kooxood ee Manchester City iyo Real Madrid kubad noocee ah ayay soo bandhigeen maxaasi adiga ciyaarta kaga baxay
runtii ciyaarta markaa fiirisid masaxda qaybta hore waxay u ekayd ciyaar Man City 5-3 gacan sareeso oo ay baasameyso oo Real Madridna ay tahay difaac taasoo Real Madrid marba laga filay in ay maxallaha Manchester City oo form ah ay ka warsubto oo dhulkeeda ka ilaashato awoodda ay leedahay Real Madridna ay tahay in ay weerar celin sameyso. Marka weerar celinta ayaa u shaqeysay ayuu gool qurux badan waxay ku heleen kubadda ay kasoo shaqeeyeen kama Viga iyo Nikola Jirado Modric ayaa imaatay kalbarka Vinicius Junior oo laga filayay ciyaartooda kubadda aad u darbeysa aan lahayn baas iyo goosma lagu yaqaan ayaa gool aad iyo aad u qurux badan dhaliyay.
Sidoo kale way soo barbareeyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City, Kevin De Bruyne sidoo kale waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii garoonka ugu wanaagsanaa, inkastoo dadka qaar ay rumaysnaayeen in uu Vinicius Junior wacdara soo dhigay labadooda marka loo eego qaabka uu ciyaar De Bruyne. Marka aad eegto ciyaartii ay soo bandhigeen, muuqaal noocee ayaa laga garan karaa kulanka la isugu tagayo guriga Manchester City? Ma muujisay Manchester City awood ah inay gurigeeda ku badin karto?
Unti meesan muujin ciyaarta ay Man City ma caawadeysana waxay ahayd markii Real Madrid ay gool heshay oo qaybtii hore la maray. Qaybtii labaad waxaa soo zaa'iday oo kor usoo qaadmay kalsoonida kooxda Real Madrid iyo taageerayaasheeda. Inkastoo Real Madrid ay ku fiican tahay counter attack, haddana waxay ku darsatay in ay kubadda waqtiyada qaar haysato. Man City-na waxay ka fikirtay dhinaca kale marka laga fiiriyo in gurtada way joogaan ciyaarta aysan iska dilin oo taygan ama labada kulan ciyaarta hore hadda khaladaad badan gashay sidii Liverpool oo kale. Marka City waxay dheelisay keen taxadar oo ah hal hal lagu lahaado, laakiin yaa lagu labeen waa naqaana City waxda kubadda day qabsato way soo cabursaa way ku soo yaacdaa ma sameynin dhulkooda istaagin. Real Madrid marka kalsoonidooda kor soo qaadmatay intay goolka lahaayeen habiye ahaayeen. Man City isku tartar kubadeedu way gowracday ayagoo ka fakaraya kulanka Itixaad.
Maxaa filaysaa kulanka Itixaad?
Runtii Itixaad waxaa la filayaa in Man City kubadeeda soo laabato, ay wax kasabto, positionka la wareegto, positionkii ay ogolaaneysay inay Real Madrid baabastamaan, in ay diidi doonto markay taageerayaashooda hoos tagaan oo ay ileen kulan dambana oo ma jiri doono waa kulanka ugu dambeeyey ee isqarxin doona ilaa ay natiijo gaarto. Real Madrid inteeda xagga waxay ku tegaysaa inay stay the game wax loo dheelaan oo dhulkooda dheelaan isdifaacaan contra attack hadday helaan ay ka bixaabaan City.
Si kooban, Manchester City ma ka gudbi kartaa Real Madrid?
Runtii saadaasha iyo wax walba iyo qaabka labada tiim u kala foomsanyihin marka la fiiriyo, haa, markaa fiirisid Manchester City maxaa la yidhaahdaa awoodda ay leedahay iyo Real Madrid oo aad u daciifsan. Real Madrid haddana gurigooda bareejaha ku galaan Itixaad natiijaha kaa gasho, hadda ciyaartan haddii liila Real Madrid ay badin laheyd gurigaas wax ay ku sugtay haysan laheyd, laakiin hadda wax ay ku sugta maysato waa inay soo baxdaa.
Marka Real Madrid oo natiijo dadka qaarna waxay yidhaahdaan Real Madrid gurigeeda iyo guri kale kalama taqaano. Barcelona, Copa del Rey hal eber baa kaga soo adkaatay guriga Real Madrid, haddana Camp Nou afar ay ku dhaliyeen kala duwan, laakiin labadan kulan AC Milan iyo Inter Milan laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Milano ayaa iyagana caawa kulmaya. Labadan kooxood maxaad filaysaa?
Runtii AC Milan Inter Milan Inter Milan ciyaartoy fiican oo firfircoon, laakiin AC Milan ay la firkooda Napoli iyo Soto meel lama yareysan karo. Yakan Portugiiskoo dheer ay wataan waa real threat garabka ka dheela ishee magaciisa maxaal
Rafael Leao.
Rafael Leao aad u fiican yahay yarkaas oo kale. Uma maleynaa Inter Milan inay ciyaartoy noocaas oo kale laba nin iska leexin karo guusha aadaya uu jiro. Yarkaas wuxuu ku socdaa qaabkii Mbappe iyo Vinicius oo kale, Vinicius Junior oo kale. Marka waxaa dhihi karaa meesha ay soo mareen labadoodaba, marka la fiiriyo AC Milan dhulkay soo martaa adag oo ah Napoli oo horyaalka 20 dhibic ku qaaday in laga reebo Champions League ma filaayo meh.
Waatahay waxaan inkastoo dadka qaar ay leeyihiin ciyaaryahan Rafael Leao kulankii kan ka horeeyay dhaawac uu garoonka ka baxay, inkastoo taageerayaasha uu sheegay in uu caafimaad qabo, la ogaan doonaa haddaba haddii uu caawi ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta AC Milan garoonka usoo galo. Shabalaala, aad iyo aad baad u mahadsantahay dhegeystayaal xubintaena ciyaaraha intaan kusoo gabagabeynaytana kulan dambe. Waa Mascad Dawid ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo.
guud ahaan ba dhageystayaal barnaamijkeenna iyo idaacaddeenni habeennimo waa nagaynta inta ka horeysase waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Xariir Axmed.
maalmaha isdaba jooga igu adag mannaantaadu waqtiguna imaan weeni adna meel fogigaadi Mutiyay dadalkayga
Barinan tu kala mali.